Kom ons sluit die oë. Ons soek die Here se aangesig vanmôre aan. Here, mag U die prediker wees vanmôre hier van die kansel af. Heilige Gees, dit sal 'n gesprek wees tussen gees en gees, van gees tot gees. Dat ons begrip sal hê vir dit wat U vir ons wil sê vanmôre. Baie dankie Here dat U ons nooit alleen laat nie. En dat U altyd teenwoordig is. Vooral ook hier in die huis van die Here. Gemeente, genade vir julle en vrede van God die Vader en onze Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Ons vind ons skriflesing vanmôre in Hebreërs 5 en wel vanaf die 5de vers tot en met die 14de vers. Hebreërs 5 vanaf die 5de vers tot en met die 14de versie. Ons tema vanmôre is groei. En dit is waaroor hierdie gedeelte ook handel, wat die skrywer van die Hebreërbrief aan ons voorhou vanmôre. Hebreërs 5 vanaf die 5de versie. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het: U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem 'n hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, en hier is die kerngedagte, julle traag geword om te hoor, en want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat die mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoontes geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Kom ons sluit die oë en ons dra hierdie diens aan die Here op. Here, ek is maar net die knegt vanmôre, om te sê, so spreek U aan die gemeente. Here, baie dankie vir die gemeente wat die moeite gedoen het en wat hier is met 'n verwagting in die hart. Want hy wat gekom het met 'n verwagting, sal nie leeg huis toe gaan nie. Here, ons bid dat U die naprediker sal wees ook vandag, en dat U dit sal duidelik maak in elkeen se hart, dat U my verstand so sal opwek, Here, dat ek logies hierdie uiteensetting kan voorhou, soos wat U dit aan my geopenbaar het. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed. Ons gaan vanmôre 'n bietjie gesels, Annelies, of ons nou daardie twee sketsies voorhou. Ek doen terwille van die mense, ek onthou ek is besig met die Bybelskool in die aande, sondaande, en terwille van die mense, veral ons bejaardes wat nie in die aandlig kan uitgaan nie, gaan ek net so klein bietjie terug op dit wat verlede sondag aand behandel is by die Bybelskool, en ons vind dit so bietjie aan, ja, ek het al baie gepraat, nee, kyk net hierso. Is nog steeds aan, daar sy. Ons het verlede sondag 'n bietjie hier oor gesels, en ons het gepraat oor die sondeval, waar daar 'n wanbalans ontstaan het. Die mens was nie meer wat hy veronderstel was om te wees nie. die boom van kennis van goed en kwaad, het daartoe aanleiding gegee, dat hierdie wanbalans by die mens teenwoordig is, en dat hy daar, van daar die punt af, het daar spanning in die mens opgebouw. Omdat hy elke keer, soos wat ons ook net nou sou sien, weer terug verlang het, na die volmaakte situasie, soos wat dit in die paradys vir hom bedoel was. Dan sien ons die spanninge daar gekom, en ons kan ook net dit kortliks noem, onmiddellik is daar spanning tussen Adam en God, en tussen Adam en Eva, en hulle vlug, wat hulle nie geken het nie, hulle het altyd saam met God gewandel, nou vlug hulle, daar spanning, wat gaan ons vir God sê, ons hoop hy kry ons nie, en dan verwyd hulle mekaar, hierdie eerste kerk van God, op aarde waar twee of drie by mekaar kom, en hulle verwyd mekaar, en hulle begin vinger wys, en hulle blameer die een vir die ander een, sy gebreke, en onmiddellik sien ons, dat die volmaaktheid weg is. Toe het ons nou daaruit ontstaan, in die paradys met die onthou was, al die behoeftes van Adam en Eva dadelijk bevredig. Het was altyd daar, het was volmaaktheid. En ons kan ook nou vanmorgen bykie daarna kyk, bykie later aan, na hierdie behoeftes wat in die paradys ontstaan het. En nou, vandag, daar sien ons nou Abraham Maslow se bekende hiërargie. En daar het hy 5 groepe behoeftes vastgelê, soos wat jy dit daar nou kan sien. Die eerste groep, wat jy daar in die linker kan sien, daar so, is die fysische behoeftes wat ek en jy het, met ander woorde, tak oor die kop, en ek is honger, ek wil eet, en ek is dors. Met ander woorde, die behoefte is dalk in hierdie gemeente allemaal bevredig. Die mens wat nie kan eet nie, is gespanne. Die mens wat op straat sit met sy gesin nadat hy sy werk verloor het, is gespanne. Daar die behoefte is nie bevredig. En wanneer jy gespanne is, dan sien ons dat die behoefte van jou word een stresser, met ander woorde een stresser, is dit wat jou spanning in jou begin aan die gang sit. Daarna sien ons die veiligheidsbegrip, wat ek ook net kortliks gaan noem. Die veiligheidsbegrip is ek soek sekuriteit, ek soek bescherming, ek soek bescherming teen angs. En vooral ons wat in Suid-Afrika woon, is nou, vooral daar die veiligheid is by ons amper zero, omdat die politie mag nie daar is nie, en omdat ons onveilig voel, jy word op alle terreine aangeval en bedreig. So die behoefte veroorzaak spanning, en daar die spanning veroorzaak weer, dat dit ons geestelike leven op een negatieve manier beïnvloed. Want ons het nie veiligheid nie, en ons kan ook nie met dit wat ons doen, ons totale veiligheid waarborg nie. So daar is allemaal van ons wat hier sit vandag, is onder spanning, as gevolg van dit wat ons beleef. Dan daar die liefde wat maar altyd daar is, die elke mens, enige mens, soek liefde. En as hy dit nie kry nie, dan soek hy dit op 'n ander plek. Met ander woorde, iemand wat nie liefde in die kerk van ons gaan kry nie, gaan dit op 'n ander plek soek. As die jeug nie omgesien word, en as daar die liefdes behoefte by hulle nie bevredig word in die ouerhuis nie, dan gaan hy na sy maats toe, en dan gaan hulle op plekke waar daar wel middele is, wat hulle gaan help, om een sogenaamde skynliefde vir mekaar te ontwikkel. En dan die waardering, elke mens wil waardeer word. As jy nie waardeer word vir wat jy is nie, dan beteken dit iemand aanvaar jou nie, soos wat jy is nie, en dan beteken dit, jy is nie goed genoeg nie, en dan begin selfbeeldprobleme makkelijk ontstaan. So hier kan jy ook nou sien, dis die gebreksbehoefte, is een gebrek aan fysische beskitting, een gebrek aan veiligheid, gebrek aan liefde, en een gebrek aan erkenning. Daar die 4 basisse behoeftes is gebreksbehoeftes. Ek kan nie daar sonder nie. As ek nou ook hier begin by die fysische, dan gaan ek eers my fysische behoefte moet bevredig, en dis belangrik wat ek nou sê, want jy kan nie by veiligheid kom, as jy nie eers gekyk het na jou fysische behoeftes nie. Ek meen, ek gaan eers vir my huisie bou om in te bly, en dan gaan ek die huis beveilig. So, daar die behoefte moet eerstens vervul word. Nou, denk een mens aan hierdie mense wat so op die straat is, met die boorkie om die nek. En jy denk, weet jy wat, wat se spanning moet daai man of daar die vrou nie deurgaan nie. Want van al daardie behoeftes is daar niks. En daarom wanneer ons vandag kom by daardie selfverwesenliking groeibehoefte, dan sien ons hoekom so baie mense wat die Here nie ken nie, nie by die Here kan uitkom nie, as gevolg van spanning. Met ander woorde stres. Sy stresvlak is ontsettend hoog. Hy ken nie so ding soos vrede nie, hy ken nie so ding soos berusting nie, hy ken nie so ding soos vreugde nie. Want wie kan nou, wanneer ek nie weet waar slaap ek vanavond nie, hoe kan daar dan nou vreugde in my hart wees? So hierdie Maslowse basiese indeling hier van die 5 groepe is baie belangrik. En dat daai een eers bevredig moet word, voordat daai een aandag gaan kry. En as ek 'n huisie het om in te bly en ek is veilig in my plekkie, en ek het my dieweringkies aan, en dan moet daai huis gevul word met die liefde. En daar, as ek die liefde gevind het, en dis nou belangrik, want as ons nou dink, God is liefde, en as ons dink aan hoe Johannes gesê, liefde is die eienskap van die gelowige mens, dan sien ons dat daardie liefde speel 'n uiters belangrike rol by daardie gedeelte wat ons daar sê, waar selfverwesenliking nou uiteindelik moet plaasvind en wat ook die kern van vandag se boodskap gaan gebeur. Ons bly verantwoordelik vir die liefde. En wanneer Maslow praat van die liefde, dan bedoel hy nie net mense wat net liefde wil ontvang nie. Hy bedoel ook liefde wat gee. Want elke keer wanneer jy liefde gee, ontvang jy ook liefde. Wanneer jy barmhartigheid bewys aan iemand, wanneer jy 'n kospakkie vir iemand gee wat nie kos het nie, dan ontvang jy die seën van die Here. In die sin dat jy iemand anders kon seën met dit wat jy van te veel het. En omdat jy te veel het, is jy dankbaar daarvoor dat jy iets het om vir daardie persoon te kan gee. So, daardie waardering wat ons nou daar vind, is net so belangrik dat ons mekaar die ander een hoor sal stel as jouself, dat ons die beginsel van nederigheid wat Jesus aan die kruis vir ons gebring het en voor die kruis met die voete was en die bediening van mekaar, dat ons in alle nederigheid waardering sal hê vir alles wat mense besig is om te doen. Goeie dinge wat hulle besig is om te doen. Vooral wanneer iemand besig is om 'n bediening uit te lewe wat hy namens sy God en vir sy God en daarom ook die mense wat daarom gaan insluit. Nou, voordat ons daar by die selfverwesenliking kom, wil ek nou net eers 'n globale gedagte aan die voorlê wat die hedonistiese filosofie voorskryf. Hedonisties, nie hindoenisties nie. Nie wyskiet nie. Ek sê nie hindo nie, ek sê hedonisties. Met ander woorde, hierdie filosofie sê die volgende, dat die mens voortdurend, word nou mooi nie, dat die mens voortdurend daarna strewe na ervaring van genot en vermyding, met ander woorde, alle mense soek genot, plesier. En dan die vermyding van skadelike, pynlike, onaangename stimulering. En ek stem saam met hierdie ouens. Ek is geneig om saam te stem met hulle. Hoekom? Ons is nie bedoel om te suffer soos wat ons suffer. God het die mens gemaak in 'n volmaakte situasie en die mens is volmaak toegerus om daai situasie te kan hanteer. En nou na die sondeval het ons 'n mens gekry wat afvallig geword het van God. Ons het 'n mens gekry soos Adam en Eva waarvan hulle gees gesterf het en dat die siel nou begin oorneem het om hulle lewens te beheer. Dan sien ons daar in die tyd van Set, na die moord wat plaasgevind het, die broederlike moord, vind ons eers dat die mense toe in Set se tyd weer die Here se aangesig begin soek het. So, die mens strewe nog altyd, of hy nou gered en of hy nou ongered is. Dis daai splinter geneigtheid wat hy het om weer volmaakte toestande te beleef. En hierdie behoeftebevrediging van hom is die motiveringskrag hoekom hy sekere dinge doen. Dit is hoekom hy werk, want hy wil 'n huis koop. En dit is hoekom hy sy huis beveilig, want daar behoort nie so iets te wees dat ek vir my lewe vrees wanneer ek in my huis bly nie. Dit is abnormaal. Dit is omdat ons in 'n wêreld bly waar Satan die heerskappy voer. Nou, daar die veiligheid, ons gaan tot uiterstes toe, om daar die veiligheidssituasie van ons so te kry, dat ek die minste kan voel in my eie huis, is ek veilig, en kan ek gelukkig wees. So die mens, al daar die, en al daar die bevrediging van daar die behoeftes, word sy gedrag bepaal, deur die voleinding of die volbringing van daar die behoefte, want weet jy, as ek, een huis uit om in te bly, en ek is veilig, en ek het liefde, en die huis is gevul met liefde onderling van mekaar, en ek word waardeer as mens, as ek daar die vier gebreksbehoeftes bevredig het, volkome bevredig het, dan is ek in een groot mate gelukkig. Dan het belewe ek weer genot, wat God bedoel het dat ek en jy moet hê. Hy het nie bedoel ons met hierdie spanning deurmaak, wat ons elke dag, hierdie stressfaktor, wat die siekte van die tyd geword het, dit is nie bedoel dat ek en jy dit moet heen, nie. God moes een aanpassing maak, so dat ek en jy wel toegerust kan word, en daar die aanpassing het hy op Golgotha gaan maak, en die aanpassing wat hy daaruit bereik het, daar kort daarna is die Heilige Gees uitgestort, en het die Heilige Gees in ons gekom, en toe die Heilige Gees besit geneem het van ons, het die Heilige Gees weer beheer oor ons leven uitgeneem, en is die siel onderdanig gemaak aan die gees. Tot dan is ek en jy bezig om te strewe na genot, en daarom is dit ook vandag so, dat die goddelose mense strewe en jaag na genot. En as jou huidige vrou jou naderhand nie meer daar die vreugde en genot verskaf, wat jy soek nie, dan gaan jy dit by een ander vrou soek. Maar jy soek na hierdie volmaaktheid, jy soek na hierdie gevoel van alles is in plek. Daar kom niks kort nie. Ek is gelukkig. Ek is geseën en ek is gebles. Nou, hierdie strewe na genot is die motivering veral onder die ongeredde wêreld. Wat enige iets sal doen, vanmôre is hy nie in die kerk nie, hy het nie behoefte aan God nie, hy gaan sy eie plesier soek op plekke waar hy weet hy dit gaan vind. Al is dit net tot kortstondig. Die man wat drink, doen dieselfde ding. Ander woorde, hy drink en hy voel gelukkig. En wat daarna gaan gebeur is nou weer een story vir een ander dag, maar die mens in sy diepste wese strewe daarna om gelukkig te wees, en daarom is hierdie behoefte so belangrik, en vooral daar enekie wat ons die selfverwesenliking waarby ons nou gaan kom, omdat ons gelukkig wil wees, ons wil allemaal gelukkig wees, en nou kom ons by selfverwesenliking, wat nie een gebreksbehoefte is soos hierdie nie, maar dit is een groeibehoefte, en dit is waar ons nou vanmôre een bykie gaan stilstaan. Nou, as ons nou by groei kom, en die groeibehoefte, daar, die ene keer laaste, kan jy na bladsy 2 toe gaan handen nie? Asseblief? Ja, daar is selfverwesenliking. Nou, hier toe kom een bykie onderverdeel, en om te word wat jy veronderstel is om te wees, en dit is elkeen van ons, jy is veronderstel om gered te wees, jy is veronderstel om die Heilige Gees te hê, want dan kan jy een godsvrugtige lewe lei. So die eerste enetjie daarom te word wat jy veronderstel is, dit is elkeen van ons se doelwit. Ek moet word wat ek veronderstel is om te wees, en nou is die vraag altyd, wat is ek veronderstel om te wees? En jy is veronderstel om een kind van God te wees, en jy is veronderstel om een Christen te wees. Nou goed, positieve spanning, wat bedoel ek daarby? Wanneer ek en jy geestelik wil groei, wanneer ek en jy in een proces is om te word wat ek veronderstel is om te wees, dan verg dit van my spanning. Met ander woorde, dit is nie altyd makkelijk om die Here te volg nie. Inteendeel, dit is moeilik baie keer. Hoekom? Jy moet baie versoekings weerstaan. Die Satan konsentreer op jou, baie meer as wat hy op een goddelose man concentreer. Die goddelose man het hy al reeds in sy mag, maar vir jou het hy nog nie. En daarom probeer hy vir jou, jou hemel op aarde bederf, deur allerhande klippe in jou weg van saligheid te voorsien, so dat jy daaroor kan struikel, en so dat jy gaan val, so dat jy nie weer gaan opstaan nie. So, hierdie positieve spanning, is spanning wat ek en jy het om geestelik te groei. Spanning wat ek en jy het om te bly staan. Jy weet, as daar een tragiese ding in jou leven gebeur, dan kom daar baie vrae in jou lewe. En daar die vrae ontlok nou weer spanning. Want daar is antwoorde wat jy soek en jy kry dit nie. En dan begin jy naderhand vir God te verwyd. En dan wonder jy of God nog bestaan. En dan wonder jy, hoekom het hy dit aan jou gedoen? En hoekom het hy dit nie maar voorkom nie? Jy weet, ons bid baie keer, Here baie dankie dat hy, dat hierdie man uit hierdie ongeluk uit gestap het, net met 'n gebreekte arm. Maar die vraag is ook, hoekom het die Here die ongeluk toegelaat? Dan was die gebreekte arm nie nodig. So die gebreekte arm was nodig, die ongeluk was nodig, omdat dit 'n manier is wat die wêreld, ons is deel van die wêreld, ons is deel van roekelose bestuurders, ons is deel van dronk mense wat rondry op die pad, ons is besig om die pad te deel met mense wat nou net dagga gerook het. Ons is deel van daardie wêreld, ons kan nie daarvan ontkom nie. Maar aan die einde van die dag is dit altyd, Here, wat wil U vir my uit hierdie situasie uit leer? Hierdie ongeluk het gebeur. Jy weet, toe hulle op 'n slag een van my bakkies gesteel het, die ander lot het hulle ook gevat. Maar toe hulle een van hulle gesteel het, is ek by 'n kerkraadsvergadering. En die dogter het net voor die tyd die bakkie gaan volmaak met Peter. En ek sluit altyd die ding met so'n osketting ding. Jy kan nie die ding steel nie. Want sy, ek weet nie wat sy gedoen nie, maar ek kry nie die osketting. En ek is laat. Wat doen ek? Ek gaan toe maar in. Wie se bakkie steel hulle my nie? Dag had hy lekker voor Peter gemaak. Ek het nie die ketting gekry nie. So nou vraag jou jouself die vraag af. Dit wil altyd vir jou lyk asof dit moes gebeur het. En weet julle later toe verstaan ek dat dit is wat moes gebeur het. Want op daai stadium was ek in 'n finansiële drukte van 'n gang hoor. My besigheid, Mandela en al hierdie goeders het vrygekom en my kontrakte het gegaan. En die soort van ding. En, maar ek het altyd vir myself gesê, jy die bakkie. En op daai stadium was die bakkie se waarde R22,000. Toe het ek gedink, weet jy, as nou die mekaar loop, wat als die mekaar geloop het, dan het ek ten minste as ek hierdie bakkie verkoop R22,000. En toe steel hulle die bakkie. En toe sê die Here, sien jy nou Samuel, wat het jy nou oor om op te reken? Waarop gaan jy nou staan? Jy het niks nou nie. Ek het nou die laaste dingetjie wat jy opgebaken het, die laaste stukkie ding wat jy gedink het, ek gaan die bakkie verkoop en dan te geld en dan kan ek weer op my voete kom, het ek nou gevat. Toe sê die Here, jy het nou net een keuse oor, jy beter my volkome te vertrou, jy sal my nou moet vertrou vir elke penny wat hier inkom. En jy sal my moet vertrou vir die huis waar jy gaan bly. So, daar is altyd spanning verbonde daaraan. Ek kon ook daardie tyd teruggeval het en ek kom maar weer die wingerdgriep borrel gaan nadetrek het, ek gesê het, ja, Here, nee, hierdie pressure is vir my te kwaai, ek het nie, want ek het op die Here vertrou. Ek het gesê, Here, U, niks gebeur toevallig nie, U het hierdie bakkie gevat, U het my huis gevat, U het die ander voertuie gevat, U sal self voorsien vorentoe, en hy het. Daar was nooit een dag wat ek in my gesin gebrek gelei het nie. So, positiewe spanning moet ek en jy weet, is deel van 'n Christense lewe. Dis 'n stryd. Daai dingetjie jou versiekie wat sê Christen stryders. Ons bly Christen stryders met 'n positiewe spanning wat ook ons gedrag bepaal, want positiewe spanning lei tot positiewe gedrag. Negatiewe spanning lei tot negatiewe gedrag. Kan nie meer hierdie druk hanteer nie, ek gaan selfmoord pleeg. Kan nie meer hierdie druk hanteer nie, ek gaan my vergryp aan dwelms. Kan nie meer hierdie druk hanteer nie. So, met ander woorde, negatiewe spanning is dit wat oor ons tot dusver gepraat het, maar positiewe spanning is vanmôre dit wat ons hier sien. Motivering, daar. Nou, selfverweseliking beteken, ek moet groei. En ek moet geestelik groei. Want dit is hoekom julle hier is. Ons is kinders van die Here, wat nie kan stagneer nie, want daar gebeur tog net een van drie dinge, as ons van groei praat, jy groei negatief, met ander woorde, jy was so getrou in die kerk, jy was op die kerkraad gedien, en toe gebeur daar iets, en toe groei jy negatief, met ander woorde, jy wil niks meer van God te doen, en jy groei nog steeds, maar is negatieve groei. Aan die ander kant kry jy positieve groei, wat sê, ek gaan leer uit hierdie ding wat met my gebeur het, ek gaan leer uit my foute uit, ek gaan nie sit in daar in die een hoekie, treer en myself jammer kry nie, ek gaan hieruit leer so dat dit nie weer met my gebeur nie. So, dit is dan, met ander woorde, daar die motivering wat ek nou daar het, en wat die verskil gaan inbring. Nou, wanneer ons Wanneer ons praat oor geestelike groei, dan is daar daardie twee aspekte van die motivering om myself te verwesenlik. Met ander woorde, ek is gemotiveerd om elke dag te groei. Ek is gemotiveerd om elke dag nader aan die Here te beweeg. Ek is gemotiveerd om elke dag meer heilig te wees as wat ek gister was. Dit is waartoe ek gemotiveerd is, want die Here sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig. En daarom moet dit my strewe wees. En daarom kom die Here ook elke dag, en baie keer, hier aan die begin as jy net tot bekering kom, dan kom die Heilige Gees in, en hy maak die groot goeders eerste reg, en daarna, oor jaar, dan herinner hy jou aan goedjies wat jy nog nie bely het nie, en jy moet onthou, een onbelyde sonde, is een sonde wat nie vergewe is nie. En daardie sonde kan jou pootjie in jou selfverweseliking, soos wat ons om daar sien. Goed, dan is daar, jy is gemotiveerd om te word wat jy veronderstel is om te wees, innerlik of uiterlik. Ek gaan net so bykie daarby stilstaan, by die uiterlik. Ek kan baie hard werk, so dat ek kan geld kry, so dat ek kan ryk word, so dat ek kan mag het omdat ek geld het, so dat ek kan koop wat ek wil hê, so dat ek genot kan koop. Dit kan een van die uiterlike motiverings wees, waarom ek self verweeslik. Ek wil die beste advokaat word, ek wil die beste prokureur word, ek wil die beste predikant word. Dit is 'n uiterlike, met ander woorde, dit gaan nie vir my oor die sukses of die goeie prokureurskap nie, dit gaan vir my oor wat ek daaruit kan kry, dit gaan oor die uiterlike. En aan die ander kant hier die innerlike, en dit is wat ons geheim is. Wanneer ons groei as 'n Christen, dan kom dit van binne af. Ons kom nie kerk toe, omdat ons iets daaruit kan kry. In die ou dae, as jy onderwyser word, en jy beland by 'n skool, die eerste ding, hoor die kerkraad toe. Hoekom? Dit gaan, as jy aansoek doen vir bevordering, dan en daar is nie een goeie getuigskrif van 'n dominee by nie, gaan jy nooit die pos kry. Met ander woorde, wat doen jy nou? Jy sorg dat jy een kerk bywoon as een opvoedkundige, en jy sorg dat jy die dominee jou ken, so dat jy kan promosie kry. Jy sien, heeltemal externe motivering vir 'n heilige ding. Innerlike motivering, ek gaan kerk toe, want ek het behoefte aan die Here. Ek gaan kerk toe, omdat ek wil dankie sê vir die Here vir die week, se seëninge wat hy my mee geseën het. So, innerlik is die geheim van al die behoeftes wat ons hier net nou gesien het, dat wanneer jy die Heilige Gees het, dan is jy volkome. Want hierdie Heilige Gees gaan sorg vir jou fisiese behoefte. Hierdie Heilige Gees gaan sorg vir jou veiligheid. Hy bewaar jou, hy beskerm jou, hy behoed jou. Hierdie selfde Heilige Gees sê, staan dit in die woord, wat is dit, Hebreërs 5:5 Filippi, staan daar, dit is die Heilige Gees wat die liefde, Romeine 5:5, wat die liefde in ons harte bring. Dan het jy liefde mos. En hoekom? Omdat God ons eerste lief gehad het. En omdat God jou lief het, kan jy liefde deurgee aan iemand anders. En dan is dit volmaakte liefde. Liefde wat ontvang en liefde wat gee. Wanneer jy die Heilige Gees het, dan is jy gemotiveerd om dade te lewer, om te doen soos wat God wil hê jy moet doen. Hierdie innerlike motivering, dit is heiligmaking. Dit is wat waar jy al hoe meer word soos Jesus. En jy kan dit word, want die Heilige Gees neem besit van jou hele lewe. En daarvolgens gaan jy dan ook optree. Nou daar is bitter min mense, volgens Maslow, wat een socioloog is, hy is nie, kan een Christen wees, maar hy het hierdie samenstelling daarboe, het hy gegee vanuit een sociologiese oogpunt, het hy gesê, maar net 1% volgens hom, mense bereik hierdie absolute selfverweseliking. Met ander woorde, wat jy kan sê, weet jy wat ek is, wat ek veronderstel is om te wees. Jy sal dit nooit wees nie. Tot op jou sterfbed gaan jy nog pleit en sê, Here, wees my genadig. Met ander woorde, jy gaan tot daar by die dood Jordaan, gaan jy nog bezig wees om te groei. So, dit dan die innerlike en die uiterlike motivering baie min. Nou, ek gaan so bykie daar, my tyd is min, iewers een. Goed, daar kan ons net sien die externe beloning, so dat ek net nou verduidelik het. risiko, risiko onsekerheid. Met ander woorde, jy kan nie, jy is besig om, as iemand gaaf is teenoor jou, dan is jy gelukkig. As daar iemand nors is met jou, dan is jy ongelukkig. So, die omstandighede bepaal jou gemoedstoestand, met ander woorde. En as mense nie omgeef, as mense jou nie op die hande dra, jy kry sulke mense, jy moet hom voortdurend boost. En as jy dit nie doen nie, dan onttrek hy heeltemal en hy sê die mense waardeer my nie. Dan die opvoeding by die huis, dit is so. Jy moet jou kind leer om die beste te wees wat hy moontlik kan wees. Jy moet hom altyd inspireer daartoe. Jy moet hom altyd motiveer. As jy dit nie doen nie, kry jy 'n kind wat naderhand, hoekom moet ek presteer? Ek gaan net om deur te kom, ek gaan net verslaag. Die opvoeding is 'n uiters belangrike aspek. En dan kom ons by die geestelike pyl. En ek wil nou hier by die geestelike pyl, gaan ek 'n bietjie stilstaan nou. En hierdie geestelike pyl is 'n belangrike faktor in die selfverwesenliking as mens. Nou, kan ons vir mekaar vra vanmôre, hoe lyk ons geestelike standaard? Kan ons op die volgende let? Ons gaan 'n bietjie op 'n paar dinge. Ek het sommer so 'n paar groepie goedjies hier saamgestel om vir jou te sê, kyk 'n bietjie of jy op standaard is. Kyk 'n bietjie hoe lyk jou geestelike lewe. Want jy weet die groot gevaar van die kerk vandag is lou Christene. Mense wat reken, sy saak is reg met die Here. Mense wat sê, maar hoorie wie, wat ek gaan hemel toe. En as jy vir hom sê, op grond waarvan, dan sê hy, nee, ek doen dit en dit en dit. Wat is dit en dit en dit? Dis daai uiterlike goeitjies. Ek verdien my saligheid. Ek sal nie vir jou sê, weet jy wat is die genade wat my daar het nie. Dit is Jesus' liefde wat my daar het nie. Dis Christus wat gesterf het op Golgotha. Nou kom ons gaan kyk nou. En soos wat jy nou daar sit, hier is nou baie by te voeg oor dit wat ek nou hier gaan sê. Maar toets jouself daar. En kyk 'n bietjie of jy op die geestelik op standaard is. Hoor of jy op die regte plek is en of jy op 'n goeie plek is. Nou, die eerste vereiste wat ek nou hier gestel het vir groei, is dit geloofsekerheid. Het jy geloofsekerheid? Is jy seker jy is gered? Is dit nie die duivel wat vir jou vertel, jy is okay nie? Is jy seker jy is gered? Want jy mag seker wees, jy moet seker wees, die Bybel sê so. Want as jy nie seker is van redding, dan kan jy nie geestelik groei. Is toch nie moontlik. Hoe gaan jy geestelik groei sonder die Heilige Gees? En dan gaan jy voortdurend bezig wees met eksterne goedjies, ook hier by die kerk, jy gaan daai uiterlijke dingetjies hier by die kerk wees, en jy gaan baie hard werk vir die kerk, jy gaan koekies bak en al hierdie goeders, omdat jy glo daarin, dat dit wat jy doen, jou saligheid vir jou beerwe, en dan gaan jy ook daar volgens lewe. Met ander woorde, geloofsekerheid, die heel eerste, is jy seker waarin jy gaan, as jy vandag tot sterwe kom. Moet nie dink jy dog nie. Jou kerk betrokkenheid, en hier is ons gemeente Sarom. En webwoord gemeentes wat mag inluister. Hoe betrokke is jy by jou kerk? Want dit is God se kerk. En alles wat in die kerk gebeur, is God verwant. Dit gaan tot eer van God. En dan is dit 'n kwestie van, gaan stel 'n bietjie 'n voorraadlysie saam, van hoeveel keer jy die afgelope maand in die dienste was, in die diens was. Gaan kyk hoeveel bidure het jy bygewoon. Gaan kyk na jou Bybellees situasie wat ons ook hierby kan aansluit. Hoe bid jy vir jou predikant? En die pastorie? Hoe bid jy vir die kerkraad? Hoe bid die kerkraad vir die leraar? En dat die regte ding in hierdie kerk sal gebeur. Kerkbetrokkenheid. As jy nie betrokke is by die kerk nie, my broer of my suster, nou weet ek die ouens wat nou miskien moes hoor, is nie hier nie, dan geniet hulle ook nie koinonia nie. Koinonia is hier die onderliggende waardering vir mekaar, wat jy nie kan kry dier die TV-program te kyk. Kan jy jou hand opsteek en vir die ouens sê, wacht nie, is 'n bietjie Andries, ek het iets om te vra nie. Jy kan nêrens heen gaan as jy voorbidding soek nie. Want jy ken nie jou mense nie, jy behoort nêrens nie. Ja, that feeling of belonging, being wanted and being loved is afwesig by jou. Want jy behoort nie aan God se kerk nie. So, gaan toets jouself aan jou kerkbetrokkenheid. Wat se bedieninge is jy mee op hierdie stadium besig? Kraas nou nie hoor, ek sê maar nou net, dit is die goedjies wat jou geestelike pijl gaan affekteer, en jou geestelike pijl, as jy 9 uit 10 op jou geestelike pijl kry, dan beteken dit, jy is bitter naby aan selfverweesliking. Jy is bitter naby aan die mens wat jy behoort om te wees. So, jou kerkbetrokkenheid, dis jou toets. En as jy dan nou, sê wie wat, ek was net een keer Augustus maand in die kerk, dan sê, waar was jy die ander keer? Skryf het neer. Ek versoek jou dit om dit te doen. En dan moet jy sê, weet jy wat, ek was lui. Ek wou nie kom nie, dit was koud. En as jy daarna gaan kyk, dan gaan jy begin sê, weet jy wat, ek is nie op die pijl waar ek moet wees nie. Ek gaan net as ek lus het, of as ek nood het, en ek het voorbidding nodig, of soek antwoorde. Kerkbetrokkenheid. Dit is baie belangrik. Dat ons nie moet die bidure verwaarloos nie, as jy kan. Daar huishoudings verskil, maar as jy kan. Woon dit by, saterdagoggende, woon dit by. Die nakoming van geloftes, wil ek dit noem. Jy het geloftes afgelê. Toe jy lidmaat geword het van hierdie kerk, het jy 'n gelofte afgelê aan God. En jy het beloof dat jy 'n lewende lidmaat van hierdie kerk sal wees. Voordat jy lidmaat geword het, het jy moes 'n getuienis voorlê wat sê ek is wedergebore. En as jy weergebore is, dan ontvang jy daardie ywer wat onstuitbaar is. En dan is jy voortdurend, dan is dit nie nodig vir die dominee om alles te doen by die kerk nie. Maar die ander ouens met die gawes sit hier en die talente wat dood eenvoudig net moet kan help. Beloftes lees ons daar in Rigters 11 vers 30 en so aan. Wat lees ons daar? Koning Jefta sê, Here, die volk het my gekies as 'n rigter, as hy my help teen Ammon om hulle te verslaan, dan sal ek dit, hoor wat sê, dit wat eerste uit my huis uitkom, aan u offer. En hy wen teen Ammon. En hy kom terug. Dalk het hy gedink as 'n hond of 'n kat wat eerste gaan uitkom, want hy sê dit. Toe is dit sy enigste dogter. En toe sê hy, nou sê ek vir my vrou, hoor jy sê dat my nou vir my gesien het, soos 'n kat op 'n warm singplaat voor die Here. As ek daai belofte gedoen het, en hier kom my meisiekind uit, en ek besef, ek het 'n belofte aan God gemaak. Ek weet wat ek sou gepleit het vir vergifnis. Here vergewe my, ek moes dit nooit gedoen het nie, want ek het met u probeer bargain. As u dit, dan sal ek. As u my laat wen, dan sal ek. As u my seën met 'n goeie werk, dan sal ek kerk toe kom. Vergewe my dat ek dit gedoen het. Hy het nie. Hy het sy belofte gestand gedoen. En daardie enigste dogter is geoffer. So behoort ek aan u. Die beloftes wat ek en jy voor God afgelê het, die dag toe ons getrou het, die dag toe ons kind gedoop het, ek sal my kind opvoed in die vrese van die Here, en jy moet sorg dat dit gebeur. Al daardie belofte aan jou vrou, die beloftes aan jou kind, belofte toe jy kerkraadslid geword, jy het 'n belofte afgelê. Hoekom is jy dan nie 'n voorbeeld nie? Hoekom wonder die mense, waar is die kerkraad? Dis beloftes, dis geloftes wat ons maak aan God. Toe die voortrekkers gesê het, Here help ons vandag, ons sal 'n kerk bou, daar staan hy in Pietermaritzburg. Hulle het maar een gebou, die res het gevolg. Ons moet nie ons beloftes aan God ligtelik opneem. Intellektuele groei, jy is verantwoordelik daarvoor. Ons is nie meer in skole nie, daar groei jy, tot by graad 12 en verder, universiteit. Intellektuele groei, wat doen jy om die kennis, en wel die geestelike kennis, te verbreed. Is jy bezig met geestelike boeken? om dit te lees, kyk jy geestelike programme, wat doen jy om hierdie geestelike kennispeil van jou te verhoog? Luister die radiokansel, as jy die geleentheid het. As jy dit nie doen nie, nou wat doen jy om jou net Sondag, en as jy Sondag nie hier is nie, kry jy nie lering. Leef jy jou gawes? Ken jy jou gawes? Ken jy jou drie primêre gawes? Ken jy jou sekondêre gawes of latente gawes? Ken jy dit? As jy dit nie ken nie, hoe gaan jy jou roeping vervul? Want jou roeping het te doen met die gawe wat die Heilige Gees vir jou gegee het by jou wedergeboorte. Dan het jy daardie gawe en nou werk jy met daai gawe. As dit dan genesing is, dan weet jy, dit is my bediening in hierdie gemeente. Ek bid vir siek mense. Nou, daardie gawe van genesing is ook twee, nie? Die een is geestelike genesing en die andere een is die gawe van fysische genesing. Wat er een is jou, nie? Moet seker maak dan. As ons nie seker is nie, dan moet ons plan maak met so 'n kursus, wat ek eerst daar gaan aanbied. Gebedslewe, hoe lyk jou gebedslewe? Bid jy min, bid jy baie, bid jy nou en dan, bid jy elke oggend, bid jy in die aand, bid jy terwyl jy ry, bid jy vir hierdie boemelaar, wat bedel, hoe lyk jou gebedslewe? Punt 1, hoe het jy gebedsekerheid, as jy gebid het? As ek gebid het, klaar gebid het, Here seën hierdie oes op my land, gaan jy dan doen wat jy kan doen? Jy neem jou versekering uit, jy doen, jy gooi die onkruiddoders en al haar die goeders, nee. Jy doen jou kant, maar jy het gebid, Here, seën hierdie oes. Het jy gebedsvertrouwe? Dit is een groot probleem. Dis ek om ons nie meer bid nie. Dis ek om ons nie bid nie, wat help dit toch om te bid. En dis omdat jy nie gebedsekerheid het nie. Jy glo nie dat die Vader vir jou gaan gee wat jy nou van hom vra nie. Sien jy nog Godse hand in jou lewe? Kan jy dit sien? Of is dit maar net toeval dat iets gebeur het? Of as iets gebeur, sien jy net die negatieve daan, sonder om die positieve daan te sien. Sien jy Godse hand in jou lewe? Wat is jou motiveringsgedrag om spanning te hanteer? Hoe hanteer jy die spanning wat jy het? Hoe hanteer jy dit? As jy een spanningssituasie het en jy gee dit vir die Here, dan is dit mos nie meer jou probleem nie. Here, ek het nie werk nie. Ek vra u om my werk te gee. Die spanning is nou af van my af. Die Here gaan vir jou werk gee, want jy het hom gevra en nou moet jy gaan CV's uitreik en jy moet met jou voetjies loop en jy moet gaan werk soek. Sodat die Here jou kan sien. Jy net by die huis sit, gaan hy jou nie sien nie. Hoe hanteer jy spanning? Wat doen jy? Drink jy ook nou maar hier en daar? Wat doen jy? Om van jou spanning ontslae te raak. Hoe lyk die vrugte wat jou lewe dra? Is dit die vrug van Galasiërs 5 vers 22? Is die vrug van vreugde? Loop ons allemaal met suur gesigte rond? Altyd negatief? Altyd verwag die ergste? Wat se vrugte dra jy? Daar is 'n behoefte aan die wêreld. Hulle wil verligting kry vir spanning en hulle weet nie hoe nie. Dis hoekom hulle verkeerde goed doen. Ek en jy moet so lewe dat hulle sê, wie wat? Hoe kan jy so blymoedig wees en jy het jou kind aan die dood afgestaan? Hoe werk dit? Man, weet jy wat, ek het die trooster in my en dis hy wat my hier deurdra. Ek aanvaar dat hy nie 'n fout sal maak nie. Jou gemoedstoestand. Tjoh, ouens negatief, manne, negatiewe politiek, aan mekaar aanhouden, doen iets daan, doen jou klein deelkie wat jy kan doen, wees positief, en hoe lyk jy vir die wêreld, as 'n Christen, lyk jy soos Jesus, of hoe sien die wêreld jou, hoe sien jou kinders jou, jy is een kind van die Here, jy is op die kerkraad, maar hoe sien die mense jou, sien hulle Christus in jou lewe? Sien hulle, ja, ook Koos, weet jy wat, ek dink Christus hoort so te lyk, as ek hom sou ontmoet, daai ou kwaliteite, wat ver bo die mens uitstrek, en is waar, want dis nie menslike aktiwiteite, of mense vermoëns wat jy openbaar. Ag en dan, broer en sister, is dit maar altyd so dat ons kan afsluit met Psalm 139, vers 23 en 24. En ek gaan dit vir u lees. En hoor wat sê Dawid. Hy vra die Here, ek en u moet dit ook vanmôre doen. Psalm 139, en hy sê, mag dit ook ek en jy se gebed wees, wanneer ons introspeksie doen vanmôre. Waar is ek? Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my gedagtes. Hart is in hierdie verband verstand. Ken my gedagtes, en kyk of daar by my een weg is van smart. Kyk of daar ek op die verkeerde pad is. En lei my op die ewige weg. Lei my dan, Here, as ek op die verkeerde afdraaipaadjie beland het. Bring my terug, sodat ek op die geestelike plek is, waar ek hoort. Selfverweesliking hang van ons geestelike vlak af. Waar is jy op hierdie punt in tyd? En hier het ek 'n paar padwysertjies vir jou gegee. Wat jy moet gaan kyk. Toets jouself daaraan. En as jou antwoord negatief is van 1 tot 14, 15, dan is jy in die moeilikheid. Dan is jy nie naaste by waar jy hoort nie. En dan is hierdie gebed wat ons nou gelees het in Psalm 139. En ek lees hom weer, deurgrond my oor God. En ken my hart. Toets my. En ken my gedagtes. En kyk of daar by my een weg is van smart. En lei my op die ewige pad. Ewige weg. Maak erns met jou geestelike lewe. Sodat jou wil ook God se wil sal wees. Amen. Liewe Here, dankie vir die stilte tyd wat ons by die voete gehad het vanmôre. Dankie dat ons weet iets gespreek. Dankie ook Here dat u nie teenstaande ons gebreke, nie teenstaande die keer op keer wat ons u hart seer maak, deur ongehoorsaam te wees aan die voorskrifte van die woord, nogtans, Here, ons nie verwerp het nie. Nogtans staan en klop die deur van ons hart en wat u sal ingaan as ons oopmaak. Dankie, Here, dat u ons eerste lief gehad het en dat die Gees uitgestort is sodat hierdie Gees u liefde in ons kan uitdra sodat ons hierdie liefde kan gee vir hulle wat soek na haar liefde. En erkenning. Vergewe ons, Here, dat ons soveel keer op ons eie krag te staat maak en van eksterne gedrag gebruik maak om te kry wat ons wil hê. Here, ons genot en ons volkomenheid en ons vrede en ons vreugde en ons selfbeheersing kom van U af. En so ook ons ywer waarmee ons U dien. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here, liewe gemeente. Here God, ons is so afhanklik van u seën. Want as ons u seën nie ontvang nie, Here, dan het ons ook nie 'n seën vir iemand anders nie. Seën ons vanmôre met geestelike groei in ons gemeente, sodat die wêreld kan sien hoe ons God lei. Amen. Gaan in vrede hierdie week en ons hoop ons sien julle weer. Bid hier.